Skaitinys iš Danielio knygos. Azarija sustojęs kalbėjo šitokią maldą. Ugnies vidury jis atvėrė lūpas ir tarė: Ak, savo vardo dėliai mūsų neatstumk amžinai. Nenutrauk savo sandoros. Neperstok mums rodęs gailestingumą. Dėl savo bičiulio Abraomo, dėl savo tarno Jokūbo ir savo šventojo Izraelio. Jiems tu žadėjai palikuonių tokių skaitlingų kaip žvaigždės danguje, kaip smiltys jūros pakrantėje. Ak viešpatie, mes pasidarėme menkesnė tauta už visas kitas. Dėl savo nuodėmių šiandien mes esame pažeminti visame pasaulyje. Šiuo laikotarpiu mes neturime jokio vyresniojo, jokio pranašo, jokio karvedžio, neturime nei deginamosios, nei skerdžiamosios aukos, nei maisto atnašų, nei smilkytuvo. Neturime vietos, kur tavo akivaizdon pirmosius vaisius sunešti ir tavo malonę surasti. Betgi priimk mus. Ateiname su skaudama širdimi ir nuolankus. Kaip tekių ir jaučių deginamosios aukos, kaip tūkstančiai tuklių avinėlių, taip šiandien te būna įskaityta ši mūsų auka tavo akivaizdoje, kad ji tau už mus atsiteistų. Juk kas tavimi pasikliauja, nebus sugėdintas. Dabar mes tavęs klausysime visa širdimi, bijosime tavęs ir ieškosime tavojo veido. Neleisk, kad būtume sugėdinti. Pasielk su mumis pagal savo gerumą ir didį gailestingumą. Išgelbėk mus viešpatie, savo stebuklų galybę pašlovink savo įvardą. Tai Dievo žodis. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. Parodyk man viešpatie savo į kelią, išmokyk mane takais tavo eiti, vesk mane savo tiesa, tu mane lavink, juk tu esi mano gelbėtojas ir Dievas. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas, atmink nuo pradžios, kokią meilę man rodėjai. Atmink mane dėl į savo gerumo, nepamirški savo malonės. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. Tiesus malonus yra viešpats, kodėl įklystantiems kelią parodys, kukliųjų mintis kreips į tiesą, savo keliu mokys eit nuolankiuosius. Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. Iš visos širdies į mane atsiverskite, sako viešpats, nes aš maloningas ir gailestingas.
Iš Evangelijos pagal Matą. Prie Jėzaus priejo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų, ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį valdovas tarė: nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Kristaus kvietimas atleisti savo kaltininkams turėtų ypatingai suskambėti mūsų širdise. Petras, klausdamas Jėzaus, ar turėtų atleisti savo broliui iki 7 kartų, mano esąs be galo gailestingas. Jėzaus atsakymas, kviečiantis atleisti iki 77 kartų, daro aiškę nuorodą į Senojo testamento pradžios knygos Lamecho moralę, pagal kurią jis buvo pasiruošęs keršyti 70 kartų 7-gubai. Savo mokymo apie atleidimą pailiustravimui Jėzus pateikia įdomų palyginimą apie dangaus karalystę. Pirmoje palyginimo scenoje yra minima fantastiška vieno karaliaus tarno skola lygi 10 000 talentų. Skaičius yra tiesiog stratosferinis, aiškiai hiperbolizuotas, atitinkantis 360 tonų brangaus metalo, arba tai būtų vieno darbininko 200 tūkstančių metų darbo. Šiandien kai kurie skaičiuoja, kad tai yra apie 5 ar 6 milijardus eurų. Užsitraukti tokią skolą anuo metu buvo praktiškai neįmanoma. Tai buvo visų anuo metu Egipte cirkuliavusių monetų skaičius. Karalius, matydamas, kad tarnas jam niekaip ir niekada netiduos šios skolos, norėjo jį parduoti su visa jo šeima, nors ir toks jo poelgis nebūtų jam gražinęs nė 1000-osios tos skolos dalies. Tarnas puola po karaliaus kojomis, prašo pasigailėjimo ir žada jam viską gražinti. Akivaizdu, kad jis niekada nesugebės šio pažado įvykdyti. Jis niekada negražins karaliui skolos. Karalius jo pasigailėjo. Evangelija vartoja tą patį žodį – pasigailėjo, kuris vartojamas Luko Evangelijos palyginimuose apie gailestingąjį tėvą ir gailestingąjį samarietį. Skaitant šį palyginimą, svarbu yra turėti omenyje, kad Jėzus siekia apreikšti dangaus karalystės slėpinį ir įvardinti dievo ir žmogaus santykio dinamiką. Dievo pasigailėjimas neateina kaip atsakas už žmogaus meilę. Dievo gailestinga meilė žmogui yra visiškai besąlygiška, yra grina dovana. Tai, kad žmogus yra ir kuo jis yra, yra dėka Dievo dovanos. Kitaip tariant, jis yra absoliučiu Dievo skolininku. Ir ši jo skola kiekvieną kartą, kai žmogus nusigrėžia nuo Dievo ir vaikšto paskui svetimus dievus, pinigus, karjerą, prestižą, savo įvaizdį ar kitą žmogų, nuolat auga. Tačiau Dievas visuomet rodo savo gailestingumą, nesitikėdamas iš mūsų kažkokios kompensacijos ar dėkingumo. Kita šio palyginimo scena persikėlė į karaliaus rūmų kuluarus ir pateikė negailestingą šio tarno elgesį su savo draugu, kuris jam buvo skolingas 100 denarų arba 100 darbo dienų. Skola lyg ir nemaža, šiandien galbūt būtų tai kokie 3-4 tūkstančiai eurų, tačiau ją galima sumokėti ir per sąlyginai trumpą laiką. Tarnas nenorėjo dovanoti savo draugui, galbūt stovinčiam rangu žemiau už jį, ir įmetė jį į kalėjimą. Galėtume nebe pagrindo teikti, kad šis tarnas buvo negailestingas, nesažiningas, aklas ir kurčias, nenorėjo išgirsti savo draugo maldavimo ir realaus pažado gražinti skolą. O galbūt šis negailestingas tarnas manė esąs kitų žmonių nesažiningo elgesio auka. Dėl kitų vagiliavimo jis turėjo maldauti karalių pasigailėjimo, o štai dabar, tai jis jau tikrai žino, kad kitus reikia smaugti, kol viską atiduos. Galbūt jis mane esas gudresnis už kitus. Skirtingai nei kiti jis žinojo, kaip reikia prieiti prie karaliaus ir kaip jo paprašyti, kad galėtų pelnyti jo malonį ir atleidimą. Turbūt svarbiausiu šio tarno bruožu buvo nedėkingumas. Jo įsitikinimas, jog tik kiti, tame tarpe ir karalius jam kažką arba tiksliau tariant viską privalo, o jis niekam ir nieko nėra skolingas. O jei ir būtų, tai tik dėl to, kad kiti yra kalti ir nesažiningi. Šio palyginimo Jėzus nori pasakyti Petrui, jog privalu atleisti visuomet. Ne todėl, kad mes esame geresni už kitus, bet todėl, kad mums yra atleista, mums yra viskas dovanota. Jei esu pajėgus suvokti savo gyvenimą kaip nepelnytą dovaną, tuomet turėčiau jaustis ir norimas, ir mylimas. Atleidimas reikalauja radikalaus atsivertimo, tai yra savo mąstymo pakeitimo. Atsiversti, tai priimti savo gyvenimą kaip dovaną, o ne kaip nuopelną. Krikščioniško atleidimo šaknis slypi dėkingume Dievui. Atleidžiu ne tam, kad kitas pasikeistų, ar su sąlyga, kad kitas pasikeis, pavyzdžiui, taps geresniu, bet todėl, kad esu dėkingumo santykyje su Dievu. Dovanodamas savo skolininkui, galiu būti beveik tikras, kad jis pasinaudos mano gerumu ir išnaudos mane. Tačiau negaliu pasielgti kitaip, kadangi esu susaistytas meilės ir dėkingumo santykiu su gailestinguoju tėvu. Atleisti nereiškia pamiršti. Atleidimas tai nėra kažkokia amnezija. Atleidimas gydo širdį, bet neištrina atminties. Vienaip ar kitaip mes visi esame ir aukos, ir skolininkai. Mes nulat žaidžiame kitus ir esame kitų žalojami. Gyvename tarsi užburtame rate. Atleidimas neateina akimirksniu. Tai yra nuoseklių dvasinių pastangų vaisius, o pirmiausia tai yra Dievo malonė. Anselm Grün kalba apie atleidimo etapus. Pirmiausia, reikia sau įsisąmoninti patirtą skriaudą ir blogį. Jokių būdų negalima daryti vaizdo, tarsi nieko nebūtų atsitikę. Toliau reikia leisti sau užpykti. Atleidimas yra įmanomas tik tuomet, kai pyktis praeina. Ir tik pasibaigus pykčiui galime pažvelgti į patirtą skriaudą ir į save pačius per tam tikrą atstumą. Šis atstumas leidžia mums pažinti tai, kas mus iš tiesų žaidžia, kokios yra mūsų silpnos vietos, kokia yra kitų, tai yra mūsų skriaudėjų motivacija. Po to reikia išsilaisvinti iš skriaudėjų įtakos, o tai ateina tik per atleidimą. Jeigu neatleisime skriaudėjui, pasiliksime jo įtakoje ir valdžioje. Būsime vidiniai su juo surišti ir gyvensime neapykantoje. Ši neapykanta nuodys mūsų gyvenimą ir tokiu būdu patys sau darysime didžiulę žalą. Galiausiai paskutinis etapas tai yra Jėzaus kryžiaus kontempliacija, įsiklausimas į jo maldą. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Skriaudėjai dažniausiai iš tiesų nežino, ką jie daro. Retai kada yra sąmoningi to blogio ir kančios, kokią sukelia savo aukoms. Ir beveik visada skriaudėjai patys yra giliai sužalotais žmonėmis ir yra reikalingi pasigailėjimo. Apaštalas Petras neužilgo po šio pokalbio su Jėzumi pats labai asmeniškai patyrė, ką reiškia patirti Jėzaus atleidimą ir gailestingumą. Jėzaus gailestingumas visuomet su viltimi žvelgia į ateitį. Apaštalui Petrui jis pavedė globoti savo aveles. Jėzus ir į mūsų rankas atiduoda šią nuostabią atleidimo galę, kuri mus daro tokiais tobulais, kaip mūsų dangiškasis tėvas yra tobulas.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.